někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já doufám, že se všichni slyšíme, že všechno funguje tak, jak má. Znova upozorňuji, vysíláme v nějakém náhradním módu z náhradní techniky, kterou jsem nějakým způsobem zkřísil k tomu, abychom vysílat mohli. Tak je takové dobrodružité. No ale na druhou stranu, co tě nezabije, to tě posílí. Takže proč ne, že? No a protože jsou páteční hovory při víně a to je tradiční, již tradiční pořad tady z Midgardu, no tak je potřeba přivítat již tradičního hosta Karla Světničku. Karle, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši věrné posluchači, jak teďka, tak i ze záznamu. Ale Petře, slyším tě velice mizerně, strašně to rachotí, tak nevím, co je technický problém.
Nevím, jestli mě slyšíš špatně, já tě slyším dobře. Museli bychom asi znova vytočit telefon, ale rozumíš mi, jo?
No a rozumět ti rozumím, pak, že mluvíš pomalu.
Tak snad mě budeš rozumět a bude to všechno dobrý. Mám tady určitě nějakou ještě navigaci. Prská, to by to nemělo prskat, jenom při muzice to prskalo, jak tady píše Jarda. To proto, že tady máme přetížené buňky ještě a víc problém s internetem, tak ale snad to bude dobré. Nebo pokud by to teď, Jardo, jenom mi dej informaci, jestli by to teď nebylo dobré, tak bych to musel tady nějak jako řešit. Prý je to už prý už je to lepší. Tak dobře, tak co bychom, jak bychom. Nebudu se tě ptát, Karle, teďko, to je ožehavé téma, to nechám za chvilku, protože to bude zase dlouhé, ale my se rovnou podíváme, kdože dneska slaví svůj svátek, slaví ženy. Slaví ženy, jež se zovou Blažena. Asi nejvíc toto jméno proslavila Blažena Škopková. Z toho slunce seno. Takže Blažena je jméno, které má 9614 nositelek, je to 87. příčka včetnosti užití tohoto jména, to znamená, že jsme v první stovce, top 100. No, Blažena je Blažena, jako je to opravdu odvozeno od starého, starobylého jména, že je spokojená, šťastná, blažená. Je to od původního jména, taková naše česká odvozenina Beatrix, čili pokud si vzpomínáte, tak Blanka z Valois měla sestru, ta se jmenovala Beatrix, takže to byla vlastně Blažena. Ne Škopková, ale byla to vlastně neteř krále francouzského, neteř Karla IV. Sličného, jestli se nepletu. A ten si vzal sestru Jana Lucemburského. A když Václava IV., nebo takhle, Václava, Jan Lucemburský umístil na francouzský dvůr, aby se mu dostalo vzdělání a mravů, tak pochopitelně jeho matku Elišku mu nahrazovala, tuším, teta Marie, že se jmenovala Marie, ta sestra Jana Lucemburského. Takže máme tady takovou krásnou zápletku a neteř tohoto krále, čili neteř vlastně Strejdy, to byla první manželka Karla IV. Nikdy jsem takhle o tom neuvažoval, ale prostě tak bylo. Karle, je to tak? Souhlasíš s tím?
Já nevím, ale stejně v podstatě rozumím strašně špatně, že to harčí, ale v éteru to je slyšet dobře. Sluchátka má to taky, není to zvětšení,
ale to
je sluchátka.
Je to telefonem, musíme vytočit, už jsme to jednou řešili tím, že jsme vytočili znova ten hovor. Tak já ti ještě jednou zavolám, jo?
Možná, no.
No, to je určitě. Tak zavoláme Karla ještě jednou, protože mu to chrčí z posledních sil. Tak, uvidíme. Takže my teďko s Karlem pochopitelně přejeme všem blaženám, přejeme k jejich svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování. Přejeme pochopitelně hodně skvělou oslavu, hodně hostů na té oslavě a skvělé promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Blaženu, tak jí dejte info, že jí máte rádi a že jí přejete. Zkrátka dobře, nadělte jí zdraví. Tak, Blažena. Blažena Škopková, ano, to byla ta trilogie Slunce, seno. Teď tam budou nějaké oslavy, výročí točení tohoto filmu. Jestli se nepletu, tak tomu filmu je, tuším, 35 let. Možná i 40. Teďko počkej, jak to máme 24.
Já jsem čas neslyšel, tak o jakém filmu mluvíš?
Slunce, seno. Slunce, seno. No a Karle, jak ty slyšíš? Jak ty mě slyšíš, Karle?
Rachotí to skoro stejně.
Sorry, tak za to už nemůžu. To je záležitost někde úplně, ale úplně. Ale úplně jinde. Tak hlavně prosím tě, aby si rozuměl. No. Tak, Karle, tomu budeš určitě rozumět. Tady my sluchači máme kvalitní poslech bez rušení. Jo, píše náš posluchač, tuším David, se nechyt, tak ještě si musím tady jednou a dočtu, prosím, my sluchači, a příležitostně prosím o pozdrav pro pana Karla od Davida z Brna. Tvůj věrný posluchač, který tě nominoval i na prezidenta.
Ale Davidu z Brna je hodně.
Prostě David z Brna, jako, co bys chtěl ještě? Rodný číslo?
Jo.
Co?
Ne,
to je David posluchač, to je ten, který mu imponuješ a on by tě rád viděl na Hradě, jo?
Jo, takhle, jo.
Ne v Náhradě, na Hradě by tě rád viděl.
Rozumím, ano.
Rozumíš.
Na místo generálisima Pávka vyhodit.
No, tak generálisimu zase perlil. Karle, prosím tě, pověz nám, jak jsi se, ale nějak ve stručnosti, jak jsi se měl ten týden, co nového jsi prožil?
Tak tento týden byl relativně chvílidu, kromě pobíhání po doktorech, pokračování, tady to, co jsem měl tu anabázi v té Praze, kde tam dokonce vřeštila po 12 hodinách čekání nějaká sestra, nějaká Dagmar Medová, které se zdálo, že tam je zdržuju tím, že tam 12 hodin čekám na emergenci ve fakultě nemocnice v Motole. Ale mám takové tušení, že tam to je do jisté míry asi všecko řízeno příliš moc tím sociálním demokratem Ludvíkem, který tam dělá ředitele. A jak jsem poznal už i podle zákona o státní službě, tak tam, kde je socán, tam spousta lidí je jako pracovníků zaměstnávaných, je tam vmanipulovaných nebo jsou ty výběrová řízení na ta místa, jsou manipulovaná, takže by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby ta Dagmar Medová, která tam jako dělala ty divočiny, tak byla taky tak jmenovaná, navíc jako i ten lékař, který mě léčil, tak ty zrovna taky tady z oblasti, odkud tady pod Beskydem, odkud taky hodně sociálních demokratů šlo do vyšších státních funkcí, pro jenom s kvalifikací tou, že byli ve vedení nějaké, to byla myslím, městský výbor, místo předseda městského výboru strany sociální demokracie, takže to šlo jako v rámci zákona o státní službě, to šlo do Prahy na ústředí, takže zřejmě asi u lékařů to bylo taky. Ale to je taková ta mafie, to když tak můžeme někdy prožít, bych chtěl, že to celý ten zákon o státní službě vlastně, jak jsem už tady si zmiňoval, legalizace, to, co se mafie je pronásledovaná v Itálii, tak tady to je naprosto legální, jakým způsobem se mafie obsazuje svými lidmi legálně jednotlivá důležitá státní místa. Takže tolik asi k tomuhle tomu. A mezi tím jsou různé přípravy, teďka tady sice bylo chladno, ale přípravy na volby, protože mám natáčet nějaké šoty ještě k tomu, akorát, že nemám tady zrovna nějakého odborníka, kdo by to uměl natočit dobře, šoty ještě k tomu, k volbám teďka do Evropského parlamentu i s mými základními jako hesly a programy, ale spíš takové kratší, protože vím, že jak teďka bývají takový ti různí povídálové, že hodinu a půl povídají, anebo i dokonce i déle, a pak se diví, že prostě lidi po pár minutách od toho utíkají, protože jsou už stereotypní a nudí. Takže se snažím mít ty šoty dobře udělané.
To chceš s obrazem?
Ještě jednou.
To chceš s obrazem?
Ano, natočit normálně na mobil kratické šoty.
Tak to natočíš na mobil sám, anebo můžeš požádat Ivana Smetanu, on je tam někde od vás zblízka.
Aha, to mě nenapadlo, tak to se s ním zkusím domluvit.
Zkus třeba Ivan to třeba sám natočit. A Karle, co chceš slíbit jako svý hlavní mota? Máš?
No, první věc je, že chci mír, na to mám i takovou krásnou holubičku.
Chci mír.
Ano. Potom, že chci euro, ale pouze to fotbalové, kde přejeme všichni našim fotbalistům, aby uspěli. V případě eura jako měny, tak pouze to přeji našim tiskařům, aby měli dostatek práce, když budou tisknout našim evropským sousedům jejich původní měny, až to euro zkrachuje. No a potom samozřejmě říkám vždycky, že chci vítat migranty, ale pouze v zemích jejich původu. To je asi tak nejjednodušší říct takové největší.
Takže máš tři směry.
No. K tomu je ještě takové zvláštní, jsou tam taková i zvláštní gesta, která nelze popsat ve zvuku, to se musí vidět na tom videu. Jasně. Takže snažím se nasekat několik. Točil jsem sice pár videí, ale ten, co to točil, tak nějak špatně si postavil kameru, takže to nedopadlo optimálně, tak jak by to bylo dobré, takže to všechno budu muset teďka nyní přetočit. No.
Ale to je takový dlouhá věc. Pokud máš rád filmy s Funesem, tak existuje jeden film a on tam je taky politik, kromě toho, že je fabrikant. A on říká, náš program plná zaměstnanost má tři body. Plná zaměstnanost. Jo? Má tři body.
Hot nebo Čehy?
Hot a nebo, ano, jeden hot a druhý Čehy, tak, ano.
Ano, tak nějak, takže jsem to, no.
Jo, takže tak, no vidíš, tak to jsi měl hezký týden, já jsem se sešel s pár zajímavýma lidma, což mě také těší, že mám tu možnost se scházet se zajímavými lidmi nad zajímavými tématy, musím říct. Včera jsem byl u Pavla Hlávku, tak jsme komunikovali jednu bolestivou záležitost. Jo. A ta bolestivá záležitost se jmenuje to ten strašlivý konstrukt, na kterém oni staví to zapomenutí a přetočení všeho, co je okolo druhé světové války, úplně, ale úplně jiným směrem. Viděl jsem a slyšel jsem na Vítkově, co se tam plantalo za nesmysly, mnoho komentářů. Upřímně mi je z toho docela zle. Minule jsme tady měli jeden článek toho mladého studenta. Těch článků vychází celá řada, musím říct. A já bych k tomu tématu, jo, bych připomněl, jak jsem tady v pořadu rozvíjel takovou tu tezi toho zdrojování. Jo. Takže přiblblej ještě studující žurnalista na zakázku napíše totální pamflet, kde hlavním zdůrazňovacím momentem je to, že vojáci Rudé armády znásilňovali, rabovali a dělali různá příkoří při tom osvobozování. No a bylo tam spousta dalších nesmyslů. Ale já když jsem četl několik těch článků, které jsou takhle tendenčně napsány, jo, tak jsem si, Karle, uvědomil, že oni udělali takový konstrukt, jo. A to se konstrukt, který zaznívá ve všech těch článcích, je nějak ten konstrukt vyobrazený. To znamená, na principu toho konstruktu je postavený článek, který je sice jinými slovy, ale říká pořád to samé. A to je ten konstrukt, jo. Konstrukt vypadá asi takto. Stalin s Hitlerem společně chtěli uchvátit Evropu. Jenomže Hitler Stalina zradil a tak se Stalin naštval a Hitlera porazil. To je konstrukt. Jo? To znamená, že je to pořád k tomu, co jsme slyšeli a vždycky jsme jako z toho rostly vlasy, někomu padaly. Jak může někdo, jako třeba Farský a řada dalších přiblblíků politických, jak může vyslovit to, že druhou světovou válku rozpoutal Hitler s Stalinem, jo? A teďko už se dostáváme k tomu, jak oni na to přišli. Prostě je to tady ten konstrukt, který vymysleli, a teď zase ten Rus zlobí, jo? Němec je hodnej, ten je v pohodě, ale Rus zase zlobí. Nějak se nevidí, že Rus zase řeší nacismus. Ta retorika od našich politiků je dost podobná tomu, co říkali Goebbels a spol, čili němečtí pohlaváři, kdy taky plivali jakoby na toho Stalina, jo. No a přitom on je řešil, protože oni byli to hnědý, ten hnědý mor, to zlo, ta genocída, to vraždění a to strašný. Dneska jsme u toho, že vlastně to samé tady máme, ale jsou to naši politici, kteří jsou na straně jakoby toho zla a kteří tady vykládají, že prostě Stalin s Hitlerem rozpoutali druhou světovou válku, při níž umíralo spousta nevinných lidí, jak oni říkají, zejména kolektivního západu. A potom Stalin musel obětovat spoustu ruských lidí, aby vlastně si to s tím Hitlerem vyřídil. Ale byla to jejich záležitost. Nějak se zapomnělo, že organizátorem byla Velká Británie. Hey, Karle, ten konstrukt, jo. Je to salámová metoda.
Petře, ani ne, to bych nenazval slovo metodou, to je totální blbost, protože dneska jsem dostal fotku, na které k osvobození stojí čestná stráž u pomníku a řeční tam Jeník Lipavský, no a za sebou má československou teda vlajku v daný okamžik a k tomu druhá vlajka byla ukrajinská, to znamená, že s vysvětlením, že nás osvobozoval čtvrtý ukrajinský front. Což je prostě klasická ukázka, prostě, že to je na vládní úrovni, že to není manipulace. To je totální blbost a hloupost. To je ukázka toho, jaký tupci nám vládnou, což ukázali i teďka, jak je ta aféra s těma různýma predátorskýma časopisama u těch různých potentátů, jak je to Nerudová nebo předtím ten kandidát na ministra pro vědecko-technický rozvoj, no jak se to jmenuje, a inovace. Takže to je vidět, že to není úmysl, to je totální debilita a tupost, nevzdělanost.
Ne, promiň, Karle, promiň. To je úmysl, který nevadí totálním debilům a nevzdělancům. Takhle je to potřeba vidět. To je úmysl, to je konstrukt, no, který se úmyslně jede a pasíruje se do společnosti, jo. A jim to nedochází. Myslíš si, že Lipavský vymyslí, že to je blbost? Teď on neví, teď on není vzdělaný.
Musíš mluvit pomalu, protože to je strašně rozšprčené.
Prosím tě, můžeš zavolat ty mě?
Zkusím to.
Zkus to, jo, Karle, buď to hodně.
Jo.
To právě, bohužel, kdyby to byla jenom nevzdělanost a blbost a omezenost těch pisálků. Říkám, kdyby to byla, slyšíš mě, Karle?
No, škočí to stále, ale už je trošku méně. A mluv ale pomalu.
Kdyby to byla jenom blbost a omezenost těch pisálků, tak bychom se mohli bavit o tom, že nám je to líto, že jsou takhle nevzdělaní. Ale protože to je celospolečenská záležitost, oni to pasírujou do té společnosti salámovou metodou. Všiml jsi, že příští rok už nebudou žádné oslavy 8. května?
Víš, já to nevím, těžko to posuzovat, protože velice krásně to odůvodňují Poláci, krásně, zajímavě a pravdivě, já jim to věřím, že totiž oni neslaví 8. květen jako státní svátek. Oni vědí, že to významný svátek, že byla podepsána kapitulace Německa, ale oni říkají, že z okupace nacistickými vojsky se stala přešlo do okupace sovětskými, stalinovými vojsky. Takže oni vnímají, ano, je to významný den, že byla ukončena druhá světová válka, ale z hlediska svobody národa, svobody lidu, tak to jednoduše být nebylo. Což jako svým způsobem je chápu. Takže tak asi nějak, no, těžko posuzovat, jak je to s tím 8. 9.
Oni děti, já je nechápu, Karle.
Polemiky s tím 8. a 9. květnem a že to je málo kdo zase si uvědomí, že to je prostě otázka to, že v době, kdy se to 8. v Německu podepsalo, tak 9. V Moskvě, moskevský čas tam už měl, to už bylo 9.
To není, takhle řeknu. To důležité je, že příští rok byl zrušen a další roky bylo 8. května zrušeno jako svátek. To znamená, že lidé nebudou moci jít k nějakému památníku, připomínat si nějaké oslavy a tak dále. Nebudou tam moci jít. Protože zkrátka a dobře budou v práci. A pod pracovní zátěží, pomaloučku a v tichosti se na to zapomene. K těm Polákům. Upřímně, nerozumím Polákům, co se jim nelíbilo na tom, že spadli do východní zóny. To byli Poláci, kteří zapříčinili díky tomu, jak se postavili k Mnichovu a co garantovali při podpisu Mnichovské dohody. Tak to byli oni, kteří způsobili tu druhou světovou válku. Tak holt museli počítat s tím, že ponesou důsledky.
No, tam je to vícero těch, kteří to způsobili. Poláci v té době za Pilsudského se taky v něčem na tom podíleli. Ale to už jsme tady, myslím, posledně probírali v souvislosti s tím Polskem.
To jsme tu probírali, já to jenom, víš co, já jenom reaguju na to, jak jsi říkal, že oni se k tomu staví takhle. Myslím
no
si,
jo,
že...
No ale to ta právě, že totiž to, co ty říkáš o tom, o té přípravě a tak dále, tak to je něco jiného, než ten přechod nacistické totality a...
Máš pocit, že je tam...
...na tu komunistickou, jasně. Že to je v podstatě o mnoho let později.
Karle, myslíš si, že vůbec si může někdo dovolit srovnávat okupaci Německem, ať už to bylo na území Čech a Moravy, nebo Polska, jo? Jestli si může někdo dovolit srovnávat okupaci německou s okupací nějakou jinou, třeba tou, jak oni říkají, tou sovětskou nebo tou ruskou?
Sovětskou.
A co to je za blbost? Sověti je tam stříleli? Sověti tam měli frontu v Polsku? Rozumíš, to je takový přirovnání jako hodně blbý.
Nepřátelé Sovětu, Sověte stříleli.
Karle, prosím tě, znova se ptám, byla v Polsku fronta, když teda patřili do východního bloku? Já mám pocit, že Poláci...
Moment, jaká fronta, teďka nevím, o jaké...
No ne, no tak jako přece když bylo Polsko okupované Němcema, tak lidi byli transferovaní do koncentračních táborů na veliko, 100 000. Prošla tam fronta, byly tam těžký boje. Spousta Poláků bojovalo na straně Rudé armády, pochopitelně. Spousta Poláků také bojovalo, stejně jako spousta Čechů, také bojovalo na straně Wehrmachtu. Takže jako srovnávat mírové období, kdy prostě tím, že se mocnosti dohodly, to jsou stejný keci a stejný jakoby vzdychání nad něčím, jako když tady někdo začne vykládat, že ty Benešovo dekrety, že takový a makový. Rozhodli to mocnosti. Vítězné mocnosti rozhodli, že bude východ a západ. Poláci spadli do toho východu stejně jako my, ale srovnávat, jakože je okupovali úplně stejným způsobem jako Němci, to snad je blbost.
Petře, já jsem ti, ty mě neposlouchal, já jsem říkal, že teďka jsem slyšel diskuzi Poláku a Soula, mají v něčem pravdu v tom, že pro ně, oni neslaví státní svátek 8. května z toho důvodu, že pro ně to byl přechod z nacistické totality na sovětskou totalitu. Oni k tomu tvrzení mají svůj důvod, tak proč bych jim to měl vyvracet?
No já jenom říkám, že ten jejich důvod, já neříkám, že ty to říkáš špatně, já jenom říkám, že Poláci nemají co vzdychat. To je jako kdyby jsme se tady jako bavili o tom, že některým Němcům ten odsun vadil a kritizujou ho. No ano, ale no, tak, mohli...
Němcům
vadil, kdo za to, Karle, zase... Karle, kdo za to mohl, že vůbec byla druhá světová válka a že potom Poláci se stali součástí východního bloku? Kdo za to mohl? Mimo jiné i Poláci. Tak ať nebrčej. No,
ano, ale to znamená, že zrovna takto postupoval Pilsudský ještě na začátku, než poté, co tu smlouvu uzavřel s Hitlerem, takže brzo poté zemřel, to ještě neznamená, že by za to jako kolektivní vina mělo být to, že Poláci budou potrestáni nacistama, kteří je obsadí, a potom zase Sovětama, kteří je obsadí.
Ke druhý...
To je trest za co? No, kdo ke... rozhoduje o tom, že to má být takhle být potrestáni? Že
já neříkám, že byli... No. Já neříkám, jako, že to bylo oprávněné. Já jenom říkám, že co si nadrobili, to je taky postihlo. Oni nás, když v Mnichově se bavili ty rádoby naši spojenci o nás bez nás, tak je prokázáno, že by to nepodepsali ten Mnichov a nedali by Hitlerovi, co mu dali, kdyby Poláci negarantovali, že prostě znemožní jakoukoliv pomoc od Sovětského svazu. A my jsme měli přeci dohodu se Stalinem, že nám přijde pomoc, kdyby náhodou, a to nebylo mířený proti Německu, prostě obecně. Jenomže Poláci garantovali, že nepřeletí jedno letadlo a nepřejde jeden voják. A na základě této garance teprve Britové a Francouzi to podepsali. Protože jinak si nebyli jisti. Protože my bychom se bránili a Sověti by nám přišli na pomoc a zakroutilo by se Hitlerovi krkem hned na začátku. No a bylo by.
No, ano, Petře, ale to bylo právě proto, že všichni ti účastníci toho podpisování a těch dohod je vidět, že věřili, že ty smlouvy a dohody s Hitlerem budou platit. A sami na to potom doplatili. Ale to znamená zase nepoužívat na to kolektivní vinu a že tehdy jste podepsali tak dobře vám tak. To zase nelze takhle paušalizovat.
No ne, kdo vzdychá? No vzdychají nějací politici v Polsku a něco říkají. A já říkám, že v Polsku se našli politici, jasně, a v Polsku byli politici, kteří napomohli tomu, že ta válka vůbec byla. Je dokázáno, co se týká vojenské síly, že Mnichovem Hitler zdvojnásobil svoji armádu v mužstvu, v technice, ve výzbroji a hlavně získal strategické zdrojování nebo zásobování právě z těch Sudet. Čili a je taky prokázaný, že Hitler, kdyby toto nezískal, tak by možná válku začal, ale jiným způsobem a nebylo by to tak, jak to probíhalo. Čili Poláci se na tom účastnili, bohužel se na tom účastnili třeba i Jugoslávci. A to jsem tady říkal právě v jednom pořadu, že u Poláků třeba to mohlo být, proč oni takhle reagovali, jo, Poláci, proč jakoby garantovali to, co garantovali. Protože to má zase dosah a má to nějaký kořeny pravděpodobně v tom, co udělali naše legie vůči tomu vlaku na té transsibirské magistrále, kde náš generál nechal pomrznout polské ženy a děti a starce a zraněné v tom vlaku, protože se vymlouval na to, že z logistických důvodů ten vlak nemůže projet, přitom Poláci si udělali průzkum a prostě na ty trati volno bylo. Byl to jakýsi naschvál nebo něco na pozadí?
Nevím, ne. Jo. Netuším vůbec, slyším to poprvé tohleto.
No, je o tom spousta záznamů a existuje dopis, kdy, protože ten náš, jak se jako jmenoval, ten co tomu velel, jo, a ten polský, který s ním jednal, byli oba šlechticové, jo, byli to prostě důstojníci, protože šlechta byla vždycky v tom důstojnickém sboru. A on, ten Polák, jo, ho vyzval, že jestli má nějaký problém jako s Polákama, tenhle ten z našich legií, takže ho vyzývá na souboj, aby si to vyřešili oni dva a aby do toho nezatahoval ty civilisty, kterým jde o život a opravdu oni tam povětšinou pomrzli, zemřeli hlady a tak dále. Jo. Jako otázka těch našich legií a vůbec toho působení je spíš černý puntík, jo, ale to je na nějaký jiný pořad. Čili To mohla být taky jako, to, víš co, já už jsem tady říkal v jednom pořadu, to mohlo být taky důvod, proč prostě Poláci tu křivdu tady z toho jakoby přetavili na ten postoj při tom Mnichovu, jo. Jugoslávci nevím, proč.
Netuším, nevím.
Ale zase v uvozovkách se jim to bohužel, víš, jak se říká, boží mlej nemelou, tak zase zhanobil Václav Havel, že jo, když to nazval humanitárním bombardováním. Takže jako kdyby zase my jsme vůči ty Jugošce a tak dále. To jsou asi věci, které bychom mohli rozebírat v nějakých pořadech. No, pojďme, ale chápu, jakože Poláci byli nějak dotčený. Tady u nás taky bylo, Karle, spousta lidí dotčených. Na spoustě lidech si tady spláchli nebo schladili žáhu nějací závistivci. Řešili se, v těchto momentech se řešili konkurenční záležitosti, kupci mezi sebou, malopodnikatelé mezi sebou, nějaké rodinné křivdy, prostě, tak se to řešilo tak, že prostě někdo šel někoho udat jenom proto, že mu před 10 lety přebral manželku, jo. Prostě byly takovýhle případy, jo. A byli mstiví lidi, závistiví lidi. A všechno se to potom promítalo do toho, že buď práskali gestapu, nebo práskali komunistům. Čili to prostě, tenhle ten nešvar asi nevyřeší žádný režim, jo. Prostě zlo mezi lidma je prostě zlo mezi lidma. Bohužel. Pojďme se trošku posunout ještě k tomu, těm oslavám, jo. Jako, já mám tady jeden článek, který napsal ne mladíček, ale docela člověk, který je v našich letech možná. A on tam tak tancuje, jako kdyby mezi tou novodobou konstrukcí a tou starou...
Pomalu.
Mezi tou novodobou konstrukcí tam tak jako tancuje ten autor a no, tou pravdou, kterou známe my, jo, jak jsme se ji učili. Tak to si potom můžeme ten článek dát, jestli nám vyjde trochu času. Ale je vidět, že je obrovská snaha, aby se zapomnělo. Retorika, velice zvláštní retorika, která byla používaná v médiích, kdy média říkala, že slavíme den osvobození, dejme tomu od nacismu, ale vyhýbali se totálně, kdo vlastně osvobodil. Ale proti tomu byly postaveny informace velice, velice dlouho jako, komentované a dohloubky komentované o osvobození Plzně americkou armádou. Čili bylo to jako, že v tichosti zapomeňte na tu rudou armádu, když se bavíme o osvobození, tak ne konkrétně, neděláme žádný jakoby z toho vývody, neříkáme kdo a tak, ale vedle toho se jede retorika, Američani osvobodili část Evropy, osvobodili Plzeň a tam ty končiny. Takže ono za chvilku to jako se přeleje tu salámovou metodou do toho, že vlastně Američani museli zasáhnout a srovnat jak Hitlera, tak toho Stalina. Nevím, kam až to chtějí posunout, ale evidentně rok od roku se ta retorika posouvá a docela rychle. Jo. No, chceš k tomu, nebo mám tady něco pustit?
Je ti strašně špatně, jak to čteš rychle, tak je strašně špatně rozumět, že to jak kdyby si mluvil z hrnce.
Já to, Karle, nečtu, počkej, já ještě udělám jednu věc, člověče. Vydrž, jo, vydrž. Já už nevím, co bych pro Karla udělal.
No, teďka ti poslyšet dobře.
No, a teďko?
Trošku je to lepší.
No, tak snažil jsem se trochu vylepšit, tak snad budeš mít ten poslech, jakoby kvalitnější nebo aspoň srozumitelnější. No, já bych tady pustil jeden takový stream z Hradu. Po chvíli berte to, prosím vás, v úvozovkách, jo.
Vážení přátelé a dámy a pánové, A dnešní tiskovou konferenci bych rád započal poněkud neformálně. Je totiž květen, lásky čas, hrdiny z válku, válce hlas, ne, květen války čas, hrdina z nalku, lásce vlast. Promiňte, já ty básničky od Cypher tam moc neznám. Mám raději Nezvala, toho, co dostal Nobelovu cenu. Ale to není důležité. Zkrátka věřím, že se naši občané hojně líbali pod třešněmi, protože v naší zemi je dost třešní pro všechny a stejně tak dost máme i pohlaví. A zároveň bych chtěl s politováním oznámit, že jsem došel k jasnému závěru, že takzvané pálení čarodějnic je jen pustá pověra či dokonce podvod. Alenu Schillerovou i Kateřinu Konečnou jsem opět potkal a jsou naprosto zdravé a v pořádku. Dámy a pánové, buďme ale pozitivní. 8. května oslavíme Den vítězství, čili osvobození našeho lidu americkou a trochu také tou druhou armádou od fašismu. Respektive vzhledem k současné politické situaci si vlastně nikdo z nás, demokratů, není jist, kdo nás osvobodil. Případně, jestli se to nebude ještě nějak měnit. Ale můžete se naprosto spolehnout, že na příští tiskové konferenci upřesním. Ale pojďme už k politickým otázkám minulého týdne. Za prvé, vyzval jsem k přijetí eura. Tady jsme již mnohokrát upravovali možný termín přijetí. Jednou to bylo až naprší a uschne, poté na svatého dindy a posléze někdy jindy. A zde je potřeba říci jasné datum, protože já potřebuji splnit úkol, který mi byl zadán a inkasovat žolt. Pardon, já jsem se nechal unést eurem. Zkrátka, pojďme, přátelé, do eura. Já chápu, že je zde obava z poklesu životní úrovně, ale ruku na srdce, přátelé. Je možné, aby bylo ještě hůře. Pivo skočilo z 30 korun na 70 prakticky přes noc. A také jste si zvykli. Ano, možná po přepočtu klesne i počet milionářů, ale drtivé většině občanů bude úplně jedno, v které měně v peněžence nic nemá. No a nyní pojďme na kampaň do eurovoleb. Já jsem kritizoval jak hnutí ANO, tak koalici Spolu. Zkrátka, byl jsem hrdina jako v té slavné knize Proti všem, od Kundery nebo od Palackého. No tak já mám raději Jiráska, moc se v tom nevyznám. Zkrátka Proti všem. A od Fialy bylo opravdu velmi nevhodné, když kritizoval vtipné verše Andreje Babiše. Česko, pro tebe všecko. A mně to jako milovníkovi poezie přijde dobré. Babiš se skutečně dostává na úroveň českého génia Járy Cimrmana a málem zvládá i dokonalý rým. No a přitom je to Slovák. A to je obdivuhodné. A takové ty parafráze, co se objevily, Česko pro STB všecko, nebo právě Fialovo, Rusko pro tebe všecko, to je, vážení přátelé, levné. Ovšem i Babišovi vzkazují, ty kecko, spíš pro sebe všecko. No, ale záviděl by i Mácha. To je ten, co napsal Máchovu babičku. A já jsem se rozhodl, že také do kampaní budu používat vtipné, poetické obraty. Posuďte sami. Správný voják si hledí, ale hlavně. Tak, to bude další kampaň pro Ukrajinu. Moment, mně přišla nějaká SMS-ka. Píše mi Andrej Babiš, že děkuje za podporu a uznání jeho talentu na Rýme, píše, a jak se mi prý líbí jeho další návrhy na slogany. Putine, pusa ode mě tě nemine, s Kim Jong-ile půjdem spolu na motýle, a konečně vrchol, opustila mě Monike, holky ovládla panike. No tak, pane Babiši, zase to nepřehánějte, ano? Seifertův máj to tedy zase není. No a já jdu nastartovat svou motorku, projedu se s ní na dvorku. Myslím Pražského hradu, kde jsme to vyvětrali od toho smradu. Krásný máj vám přeje váš prezident.
No, to pochopitelně nebyl Pape. To byl pochopitelně Petr Jablonský. Tak, no ale já si myslím, že tam bylo zachyceno několik zajímavých momentů, že právě v té satyře, a to bylo za bývalého režimu, anebo teď, v té satyře se odráží ta hlavní témata té společnosti, jo. A myslím si, že to tam Petr docela rozpálil. Líbilo se ti to, Karle?
On už bývá v některých věcech trošičku stejný, takže mnoha těch point lze očekávat, co on tam vlastně řekne. Takže v tomto je takové trošku méně šťastné. Mm-hmm.
Já neříkám, že musí být dokonalé, ale tak docela dobrý. No, je to... Mně se jako vždycky naskakuje husina, když slyším, jak oni se plácají po ramenou s tou muniční výzvou, jo? Oni to tak jako nazvali, oni zachraňují Ukrajinu. Já jsem slyšel nějaká čísla, podle těch čísel to vypadá, že jenom pro srovnání, jak byl ten raketový útok v izraelský, jo, tak za tu noc bylo vypáleno tolik raket, kolik dostala za celou dobu toho bojování Ukrajina od těch ostatních zemí. Tak nevím, kolik toho vymetli z těch skladů, ale asi žádný záchvat to nebude. Dneska už se na mainstreamu, co se týká Ukrajiny, tak už se propíralo, že v podstatě tam Rusové prolomili, že Rusové tam postoupili o kilometr v tom citlivém místě, kde chtějí vytvořit, to je u Doněcku, kde chtějí vytvořit jako neutrální pásmo, čili nárazníkové pásmo. To znamená, že představa je taková, že je Doněck nebo Lugansk nebo ty oblasti, které se připojily k Ruské federaci, a okolo nich bude nějaké území nikoho, které musí být, aby tam nedocházelo prostě k těm různým věcem, excesům, kdy tam ostřelovala AFU, tam ostřelovala civilisty a tak dále. To je od toho roku 2014, co se tam dělo těch 8 let, než přišli na to, že prý tam je válka. No ale tak Rusové na tom pracují, na tom nárazníkovém pásmu, na tom vytvoření toho neutrálního území, které je jako první předpokladem vůbec k tomu, aby některé věci už začaly jít do nějakého normálu. Tak to jenom k tomu, co tam zaznělo. No a oni se furt plácají po ramenou, jak objevili tu munici a jak prostě zachrání tu válku. Teď je otázka, pro koho zachraňujou tu situaci, kdy ukrajinští muži, chlapci půjdou umírat za zájmy nevím koho teďko, jo. Protože to už ani není za americký zájmy, protože Amerika už o to dává tak nějak ruce pryč, ale to už vypadá, že tam ty lidi budou umírat za zájmy takových těch Fialů, Pavlů a dalších militaristických zrůd, jo. Nebo ty víš, Karle, o tom vlastně za koho tam ty lidi dneska umírají?
To myslím nevědí ani ti lidé, co tam umírají, a netuší to až do konce života, kterého se dočkají asi zkrácení při tom, co tam s nima vyvádějí. Ale teďka zrovna byly zprávy u Michala Svatoše naprosto reálné v tom, že ty, jak Rusové postupují dále, tak objevují obrovské spousty sklady netknutých zbraní a zásob střeliva a všeho možného. Že všechno to tam bylo nachystané, jenom chyběli tomu lidi. Prostě došli lidi a došli vojáci. Takže v tuto chvíli proto taky se ozývají na to, třeba to se objevuje na internetu, že někde některé země už začaly uvažovat nad tím, že budou posílat zpátky v tom braném věku chlapi zpátky na Ukrajinu. V Polsku teďka už při nějaké nějací už takhle byli posláni zpátky, ale do toho došlo, když už jsme u té Ukrajiny, tak došlo k zajímavému jevu, že dneska údajně na národ, a je to i vyfocené, běží fotografie na internetu, že sundali tam ten banér, který nazývali ukrajinskou vlajkou, to, co bylo na Národním muzeu, že už to zmizelo, tak asi zřejmě, jestli Národní muzeum, co by historici už zjistili, že už je opravdu konec, že konečně ti lidi budou žít v míru, nebo těžko říct.
To je situace, o které já jsem tady mluvil, že najednou se to otočí, jako mění se retorika, jo, a to předznamenává ty věci. Já za chvilku se dostaneme k některým záležitostem té návštěvy, ne u Bidena, ale v tom v CIA, v tom sídle CIA, protože už se ukazuje, co asi se tam tak mohlo projednávat. Je to dneska už bych řekl, že na oko, protože zase v Americe je takový nějaký tlak na to, aby vůbec žádný zbraně a peníze na tu zase neodešly. Tak jak to odsouhlasili, jako že to půjde, takhle peníze ještě neodešly a zase je tam o to řežba, že by odejít vůbec neměli a tak dále. Po světě sílí velké hnutí proti izraelským útokům. Víme, co se děje prostě na těch univerzitách v Americe. A do toho jsem zaznamenal silnou změnu retoriky tady v našem mainstreamu, jo, kdy v podstatě Američani zablokovali jakékoliv financování a posílání zbraní Izraeli, protože nesouhlasí s tím, co tam ty Izraelci dělají, protože asi už je to malinko víc přes čáru, než se chtělo, čili už to není o vyvolávání paniky a strachu a tlaku, ale už to zavání opravdu konfliktem, kdy Vladimír Putin se vyjádřil, že budou naplňovat tu bezpečnostní dohodu a že pokud Irán bude napaden Izraelem, takže mu prostě přijdou na pomoc. A tam by to znamenalo v podstatě porazit jednoho z velkých strašáků. A ta změna retoriky spočívala v tom, že to bylo to komunikované a bylo to popisované takto, že Američané nesouhlasí s agresivitou židovského státu. To je po x letech poprvé, co neřekli Izrael, ale židovský stát. Ta změna retoriky něco znamená, něco předznamenává. Změna retoriky v tom, že najednou se komunikuje na českém mainstreamu, se komunikuje a jako lehce se jenom znevěrohodňuje vyjadřování oficiálních míst Ukrajiny, která hovoří o tom, že všechny útoky ruských vojáků byly odraženy nebo ruské armády. Protože právě ten průlom, který údajně měl být, tak je potvrzen pravděpodobně ze satelitních snímků a z různých dalších. Takže přestože Ukrajina tvrdí, že si vede dobře, ale to se nikdy předtím jako nedostalo do toho mainstreamu. Jo. Já mám takový pocit, Karle, že ten západ už je natolik vyčerpaný, že se začíná připravovat půda pro vyjednání klidu. protože Západ nebude chtít přiznat, že nemá zbraně, že nemá vojáky ochotný jít někam padnout, že izraelská karta je nebezpečná karta i pro samotnou Ameriku. Jo. Čili mám takový pocit, že to budou chtít tak jako hnát do ztracená a vytlout z toho ještě nějaký kapitál politický, že oni se zasadějí o to, aby nakonec se ujednal mír. A když už jsme u toho ujednávání míru, což si přeje docela velké množství politiků napříč evropskými zeměmi, až na několik výjimek, jako jsou militaristický báby tady u nás v České republice, anebo zbytek militaristický vlády, tak Sergej Lavrov jaksi k tomu nějak tak připomenul, že Rusko se nebrání tomu jednat o tom míru, ale akci nezastaví. Dokud nebude vyjednáno a nějakým způsobem potvrzeno něco, tak do té doby prostě se bude Ruská federace dál angažovat tak, jak se angažuje, bude zajišťovat ty úkoly SVO, tak, jak prostě tam probíhá, protože nedůvěřují Západu, nechtějí opakovat chyby. A teďko nevím, kde, nemluvil o Minsku, mluvil o nějakém jiném městě, no kde vlastně se jenom Západ snažil získat čas, nikoli upřímně, že by chtěl něco řešit. Čili Sergej Lavrov řekl, že ano, my zasedneme k tomu stolu, ale nepřerušíme tu akci. Nepočítejte s tím, že nás přivedete ke stolu s podmínkou, zastavte akci, pojďme jednat. Takhle to Ruská federace nevidí. Karle, pojď k tomu komentář.
No, tam je v podstatě ta retorika ve Spojených státech spíše se vyvíjí podle průzkumu veřejného mění v souvislosti s blížícíma se prezidentskýma volbama. To znamená, že když zjistili průzkum, že voliči mají jináčí názor než politici, tak automaticky se to už rychle mění tak, aby názory nebo vyjadřování politiků odpovídalo názorům voličů. To je jednoduché a logické v případě jakýchkoliv změn posunu v retorice ve Spojených státech.
Pochopitelně se to nebude se to líbit Zelenskému. Dokonce Scott Ritter se nechal slyšet, že Američani připravují uklizení Zelenského, protože vlastně on je dneska tou překážkou, protože on vyhlásil, že s Ruskem jednat nebude. On jakoby je ten predátor, jakoby jo, v uvozovkách. On může za ty farmy s dětma, on může za obchodování s dětma, on může za obchodování s orgánama. Čili jakoby on bude toho všeho strůjce, což oni asi chudáci nevěděli. Já si myslím, že to bude tak nějak plánované jako nějaký puč v rámci dovršení toho prezidentského mandátu. To znamená, že jakoby na konci toho období v nějaký datum, teď mě napověz, kdy by to mělo být teď.
No právě proto to jsem chtěl říct, že totiž proč by to měli všecko tohleto organizovat a dělat, když o jemu 20. května, to znamená ode dneška za 10 dnů, končí mandát.
Ale on se ho nevzdá, víš, asi já si myslím, Karle, on se ho nevzdá.
No tak zase na druhé straně, on už by neměl být, nikdo by ho neměl poslouchat, protože on přestane být prezidentem.
No a to je, víš, a to je si právě myslím, že to je ten okamžik, kdy po 20. najednou se zvedne jakási vlna odporu, kdy mu řeknou, kdy jako mu jeho vlastní lidi řeknou, myšleno třeba generální štáb, jo, prostě tyhle ty, který budou ten puč organizovat pod vedením CIA, tak oni řeknou, co nám tady rozkazuješ, jako, a převezmou řízení země. Jo, takže ono to bude takový, jako že on se domnívá, že prostě se v rámci toho, že jsme ve válečném stavu, takže napíše 19. nějaký dekret, kterým si prodlouží ten svůj mandát až do doby míru, až do dalších voleb, ale oni mu prostě řeknou, tak takhle hochu ne a končíme, jo. Já si myslím, že takhle něco se asi odehraje. Něco takhle nějak v těchto intencích, kdy to bude vypadat jako vnitřní rozpor, vnitřní nespokojenost, vnitřní akce Ukrajiny, ale pochopitelně my víme, že bude odřízená zvenku, jo. Takže asi to cítíš trochu podobně, viď?
Spíše to bude asi jednodušší, pravdě, než kdo kdy kde na něho vybavne s tím, že jednoduše sedne toho 20. do letadla a odletí někam, kde už to má připravené.
Jo, máš tady pak, tady mám, tady, voda. Přišla na tebe otázka potom, jo?
No a...
Tak, víš, Karle, ale jak bych to řekl, v klidu to být nemůže. Proč? Když to bude v klidu, tak budou padat otázky. Proč toho Zelenského už nikdo neodstavil dřív? Proč ti lidé okolo něj, kteří automaticky přebírají vedení země a tam to má asi taky nějak právně nastavený, ne, že vlastně řídit zemi by měl nějaký šéf té sněmovny, nebo co oni to tam mají. Asi budou mít taky nějakou takovou...
Měla by být nalezitelná na stránkách ukrajinského parlamentu, předpokládám teda. Ale kdybych to viděl za času, tak jsem si to připravil, jako našel bych.
Ne, to nemusíš, ale předpokládejme, že něco takového tam má.
No, něco takového tam musí být určitě. Prezident například umře nečekaně. Přesně. Nebo prostě nějaká, tak jak to událost. Je ve všech zemích, ve Spojených státech mají na to volí viceprezidenta, který vlastně přebírá tu činnost. A když viceprezident taky zemře, tak potom je tam, myslím, předseda nejvyššího soudu přebírá ty funkci prezidenta do doby, než jsou nové volby, které vždycky... nejsou jako hned, ty jsou ano. Pouze v těch termínech, co jsou, že tam není, že by ty volby byly předčasné.
Ale já si myslím, že se bude chtít, aby jakoby to vedení země převzala nějaká známá politicky exponovaná osoba, jo? Nějaká persona prostě, za kterou stojí třeba nějaká opozice, nebo no uvidíme, necháme se překvapit. Rozhodně po 20. květnu můžeme očekávat nějaký vývoj. Nějaké změny tam nastanou. Buď se Zelenský bude snažit jakoby prodloužit si mandát, nebo pochybuju o tom, že by automaticky odešel, jako, že by zabouk dveře. To pochybuju, protože ho syn zvykl na to všechno, co mu dneska pochlebuje půl Evropy. Pochopitelně Čaputová se s ním dneska kamarádí zase, že jo? Nevím, jestli tam je na návštěvě nebo co. Jenom proběhla taková rychlá zpráva v mainstreamu, že spolu jednali o něčem teďko. No, otázka na tebe, Karle, jo. Pan Světnička jako právník souhlasí s vámi, že od roku 2025 je zrušen státní svátek 8. května? No, Karel, jestli se mnou souhlasí, to není podstatné. Podstatné je, že ho zrušili zákonodárci, že jo, ten svátek.
Nevím, já jsem to ještě neslyšel, nečetl, tak se to si budu se najít, jestli to zrušili.
Jo, je tam úprava, 8. květen od příštího roku už není státním svátkem. No, pojďme...
Zkusím si uknout, jestli na internetu, jestli něco je.
Zkus, já tady pustím mezi tím, jo. Já tady pustím další přemostění, na naše další téma. Tak to zkusíš teď mezi tím vyhledat.
Jasné signály. Vážení přátelé, občané, svolal jsem dnešní tiskovou konferenci, abych zhodnotil mou cestu do Spojených států a návštěvu Bílého domu. Nechci se nějak vytahovat a proto skromně hodnotím tuto mou delegaci jako nejúspěšnější, která kdy v USA byla a Bílý dům navštívila. dostalo se mně a mým kolegům neskonale vřelého přijetí. Například na letišti nás vítali české krajanky a předvedli na letištní ploše krásnou cheerleaders sestavu. Bylo to dojemné opravdu, už protože jich bylo 10 a dohromady jim bylo 990 let. Ale i od prezidenta Bidena se nám dostalo velmi vlídného přivítání. Pan prezident naopak od nás dostal hodnotné dary, předměty, které nás jako Čechy vystihují nejvíce. Krtečka, který symbolizuje díru, z níž se neustále hrabeme. Pak dostal Jágrovu hokejku, což značí, že míříme správně. A nakonec dostal kost od Šunky, což je alegorie na to, jaká je v naší zemi úžasná životní úroveň. Dále jsme pak slíbili, že sami postavíme v Brdech radar, který jsme tak dlouho odmítali, a jako důkaz věrnosti jsme darovali kus české krajiny Lom Velká Amerika. V obci Mořina už staví první kasína, aby se tam opravdoví Američané cítili jako doma. A mohu skromně, ale hrdě prohlásit, že na oplátku jsme dostali jasný signál, že prezident Biden se pokusí přesvědčit všechny americké zákonodárce, aby poskytli pomoc Ukrajině. Balík na obranu v hodnotě více jak bilion dolarů. Přátelé, není pochyb, že se naše cesta opravdu vyplatila. Protože, jak jsem svou vytříbenou angličtinou prohlásil, I don't want to see Russian tanks in my town again. A víte, co mi udělalo největší radost? Když se o mých úspěších v Bílém domě dozvěděla Monika Babišová, tak mi napsala krásnou SMS zprávu. Já budu velice rád citovat, nechci se chlubit, ale je to krásné. Ty moje fialko, doufám, že vám tak mohu říkat, pane premiére, jsem na vás tak pyšná. A když jsem zjistila, jakých poct se vám dostalo v USA, rozhodla jsem se pustit k vodě toho mého budiš k ničemu. Už nechci ty jeho motýle a snad jsem i já udala ve společnosti nový trend, když paní kurátorka Foltínová v TV poslala výtvarníka Černého do prdele za jeho motýle. Motýle nechceme. Chceme respekt USA. Fialko moje, obdivuji vás a toužím po vás. Udělám, tak to už jsou dále opravdu intimní věci, ryze, to už bych dále necitoval. Tolik tedy Monika Babišová. Ale abych se vrátil k tématu. Hovořil jsem tedy s prezidentem Bidenem vybranou angličtinou a zdá se, že jsme si brzy dobře porozuměli. Pokud snad došlo k nějakým nedorozuměním, rozhodně to nebylo mou angličtinou. Tak je potřeba říci, že pan prezident Biden je již v pokročilém věku a má co dělat, aby udržel své skvělé nanoplínky, natož myšlenku a to, co mu říkáte. 10krát jsem mu musel vysvětlovat, že nejsem z Čečny. Ale nakonec jsem řekl Jágr a Pilsenbier, tak to se rozářil a alespoň po dobu rozhovoru si zapamatoval Čekoslovakia. No, u toho jsme tedy raději zůstali. Ale mělo to i určité pozitivum. Řekl jsem mu, že ho naopak zvu k nám do našeho hlavního města. Brna. Nazhle.
No, zase satirické pojetí Petra Jablonského, ale zase vystihuje určitým způsobem tu debilitu, která panuje mezi naší politickou garniturou. Debilita jako výraz jakési abnormální schopnosti do očí lhát o tom, co vláda dělá, za situace, kdy vláda v tom neudělala ale vůbec nic. Ten to vykulenej z Kolína Rakušan vykládal u Tománkový v nedělní Partii takový bludy a nesmysly. Ale to řekl Václav Klaus, ne já. Václav Klaus hodnotil jeho vystoupení velmi sarkasticky, že to, co tady slyšel, to snad ani nemůže být pravda, jo. Je vstaženo k tomu, do jaké míry je relevantní to, o čem tam vůbec ten Rakušan mluvil. Jo. Mluvili pochopitelně o penzijním balíčku a mluvili o tom migrantském paktu, čili o dvou důležitých věcech. Ani v jedné nedostal ani schovývavý úsměv, jenom bohužel o komentování, že toto už je opravdu jakoby vrchol. Takže ne, že bych miloval Václava Klause, ale když o něčem mluví, tak o něčem asi ví, o čem mluví. No a Rakušan. Nejhorší, Karle, bylo, že on to říkal s takovým přesvědčením o tom, že to je pravda, že nezasvěcený posluchač, divák, opravdu mu musí věřit. Můžu tě říct, že kdybych nevěděl to, co vím, tak bych opravdu začal uvažovat o tom, do jaký míry vlastně on se stará o to naše blaho. Zajímavý. Je to takové to, jak říkal Goebbels, jo, stokrát opakovaná pravda se stává, lež, pardon, se stává pravdou. Jo. Takže našel jsi, prosím tě, to, co jsi hledal?
Našel jsem, že k tomu 8. květnu, že to bylo už v loni články kolem toho a že to šířil nějaký manipulátor, nějaký Aleš Svoboda a bylo to dementováno v různých médiích, že a všude se píše o tom, že to byl Aleš Svoboda, který známý manipulátor, který začal tvrdit tenhle ten nesmysl. Protože za prvé o státním svátku nemůže rozhodovat usnesení vlády, protože za státní svátek je součástí zákona a vláda se může usnést pouze v těch věcech, ke kterým má právo se usnášet. Takže přímo v zákoně může být napsáno u některé věci, u některého problému, že o tom blíže rozhodne vláda nebo příslušné ministerstvo vyhláškou. Ale to může být pouze zase v mezích toho zákona, ne, že ten zákon některý bod popře. Takže je to prostě, je to fama a blud, který se zase objevil, byť v loni bylo těch článků několik, které to vysvětlovali, nejenom, že kdo to udělal, ale jak to udělal a tak dále. Takže tolik k tomuhle tomu zrušenému státnímu svátku. No a co se týká toho Rakušana, tak to všichni vědí, že to, co je to za dárečka, kterému je všecko jedno prostě, protože zatím si podplácí justice, jak on, tak i Fiala, si podplácejí justici, podplácejí si policisty, podplácejí si státní zástupce, no tak potom těžko lze čekat, že někdo bude prostě se starat kolem jejich zločinu. Vy tady, jak já velice často hovořím o tom státním zástupci Střižovi, který je bolševická nacistická zločinecká zruda, nebo tady ten známý organizátor prodeje pornofilmu pro pedofily, ten Tomáš Kužel, krajský ředitel policie, kterému to dodává Pavel Struminský, dětské pornofilmy, Takže v podstatě ticho klid poběžný. No, nikdo mě nezažoval, protože oni vědí, že to lze písemnými důkazy doložit, ale taky stejně tak prostě oni si zaplatí, když potřebují policisty, aby drželi hubu, aby nevyšetřovali. No tak potom se nelze divit, že to dopadá, jak to dopadá. To, co tu máme, včetně těch výroků Rakušana. Ale zase na druhé straně nutno přiznat, že kdyby tam ten Rakušan třeba říkal pravdu, no tak ta televize Prima si sníží sledovanost, protože v podstatě by byla nudná a tím pádem by nemohla prodávat reklamu třeba na ty dámské hygienické prostředky a tak dále a tak dále. Dokud tam budou nějaké šílenosti, tak to lidi sledujou.
Tak, hele, já jsem se naklikl, takže opravuju tu informaci, nebyl zrušen svátek Den vítězství 8. května. Čili to opravdu byl šum a podvrh. Já jsem si tady teď naklikl na kalendar.beda.cz, tak jsem si naklikl svátky v roce 2025, 8. květen tam je, Den vítězství, v roce 2006 také. Takže pravděpodobně to bylo někde komunikované, že by se to mělo zrušit a nakonec k tomu nedošlo a vzniklo z toho nějaký paskvil. Takže to narovnáváme, nebo aspoň já to narovnávám, no, já jsem to řekl.
Ještě opačně logiku té věci. V podstatě, kdyby tenhle ten svátek zrušili, tak oni by neměli příležitost pokoušet se manipulovat obyvatelstvem, kdo všecko, jako třeba jak teďka ten Jeník Lipavský se domnívá, má tam ukrajinskou vlajku, protože nás osvobozoval 4. ukrajinský front. Aniž by si zjistil, proč se on takhle vlastně jmenoval.
No jasně, je to název toho frontu a jmenuje se tak proto, že byl formován na té Ukrajině.
No, ale táhl přes Ukrajinu hlavně.
No tak on tam byl, on tam momentálně byl, ale právě pro tu operaci dál, tak byl formován a byl doplňován pochopitelně mimo jiné také o první československý prapor pod vedením Ludvíka Svobody, který bojoval po boku Rudé armády. Byl doplněn o obrovské množství Rumunů, protože hned po, když vezmeme čísla, jakoby, jo, kolik při osvobozování protektorátu Čechy Morava, kdo položil nejvíc životů, tak nejvíc tady padlo sovětských vojáků a hned na druhém místě to byli Rumuni, takže druhý největší počet obětí při tom osvobozování, to byly oběti na životech rumunských vojáků. To znamená, že s Ukrajinou to má jenom společné to, že tam se dala dohromady ten 4. ukrajinský front z mnoha i z Ukrajinců, pochopitelně, i z Ukrajinců, to ano. Ale není to o tom, že to byli Ukrajinci, kteří se tam kteří tam zorganizovali a Ukrajinci nás osvobodili. To jsou blbosti. Tak, jsme se přemostili k jedné takové věci a to je, Karle, dávám si dohromady, že jedna a jedna jsou dvě plus jedna jsou tři, jo? Takže pojďme si to zrekapitulovat. Fialova návštěva nebyla ani tak o návštěvě Bidena Bílého domu. To bylo narychlo zorganizované, aby to nevypadalo tak blbě, že si letí český premiér s třema šéfama třech rozvědek, že si letí pro noty do sídla CIA. To znamená, že to všechno ostatní bylo jenom takovéto divadelko pro novináře, pro média, pro lidi. Jaké noty si odvezli, to jsme se mohli jenom domnívat. Ovšem čas vždycky ukáže vlastně o co šlo. Takže první, co se stalo, že jeden z těch šéfů těch rozvědek, pan Beroun, odstoupil. Složil funkci. To si myslím, že je docela to je jako důležitý moment, indicie toho, že buď se bude dít něco, s čím slušnej, nebo aspoň trochu slušnej člověk nechce mít nic společného, nebo byl odejít, protože není pro tak špinavou práci jakoby vhodný. Jo. Takže rozhodně to signalizuje, že bude se plnit nějaký větší úkol. Tak bych to zhruba řekl. Další indicie. Koudelka povýšen do funkce generál-major, tuším. Víme, jak Miloš Zeman ho nechtěl do té generálské funkce vůbec jakoby pustit. Asi věděl proč. No nicméně teď CIA operuje na území České republiky skrze Hrad a skrze vládu, takže se to podařilo prosadit. Další moment. Tisková konference, na které vykládá s Koudelkou, čili s šéfem BISky, vykládá premiér o hrozbách ruských útoků na území naší republiky, protože Rus nás chce tady zničit. Ale to je jakoby už hodně jakoby silně blikající kontrolka. A k tomu se najednou během 2-3 dnů přidá informace, že se to netýká vlastně jenom České republiky, ale že Ruská federace prý údajně chystá útoky na evropské země, či na země kolektivního západu, můžeme říct. Z čehož vyplývá za A? Jenom jedna jediná věc. Tak, jako jsme to viděli už jednou ve Vrběticích, a tak, jak z historie působení CIA všude po světě jednoznačně vyplývá. Akce pod cizí vlajkou, to znamená nějaká provokace, která má způsobit to, že lidi začnou toho Rusa nenávidět, protože se tu něco přihodilo, nějaký teroristický čin. Co máme tady teď za velkou akci? Mistrovství světa v hokeji. Ne, že bych něco chtěl přivolat, ne, že bych vůbec chtěl, aby se něco takového stalo. Ale je to obrovská příležitost udělat nějaký útok v rámci tohoto velkého sportovního svátku, využít to, že budou koncentrovaní lidé někde prostě na jednom místě. Byl bych velice opatrný a bohužel nikdo nás předtím neochrání, protože ten, kdo by nás měl chránit před teroristama, v tom bude namučený až po krk. Takže malinko jsem z toho nervózní a malinko doufám, že snad nakonec k tomu nedojde. Ale z té retoriky se dá usuzovat, že se chystá velká provokace. Protože kdyby, proč říkám provokace, jo? Proč ani nechci připustit, že Ruská federace by tady dělala nějaké útoky. Otázka zní proč. Kdyby Ruská federace se jí nelíbilo to, že se tady vyrábí munice, to, že se tady dováží zbraně, jako kdyby Ukrajině, to, že se vyzbrojuje Ukrajina, už by reagovala ta Ruská federace dávno. Dávno by poslala své rozvědčíky, aby, dejme tomu, vyhodili, nebo aby zneškodnili, aby udělali nějakou sabotáž v té fabrice, ve které se ta munice vyrábí. Rozhodně nepůjde o to, ze strany Ruské federace, že by výrobu munice chtěla jí zabránit tím, že udělá nějaký útok na civilní obyvatelstvo. Bacha, to je veliký rozdíl. Jako. A to si myslím, že ten útok na civilní obyvatelstvo má právě za cíl způsobit velkou nenávist vůči Rusku a nastartovat náborování lidí, kteří si to s tím Rusem půjdou na tu Ukrajinu vyřídit, protože opravdu teď už nemůže nikdo pochybovat o tom, že ten Rus je zlej a špatný. Toto je, si myslím, jako modus operandi, které dostali v mašličkách, když byli v té Americe. A budu strašně rád, když se tentokrát budu mýlit. Karle, co si o tom myslíš?
No, Petře, to jsme probírali posledně a o tom, že vlastně spousta těch různých politologů a odborníků přes strategii a podobně, tak říkali o tom, popisovali, jakým způsobem vlastně vznikly Vrbětice, že celé to podhod, a oni teďka přišli s tím úplně s jinýma informacemi, než byli dříve, Respektive spousta lidí, kteří u toho byli u vyšetřování, tak raději odešla zhlusena z těch manipulací, protože celé ty Vrbětice byly pouze rozehrané od naší vlády ve spolupráci s americkou CIA, že oni z těch Vrbětic prodávali všechno to, co v těch skladech bylo. To jsme tu probírali taky posledně, že to prodávali do arabských zemí, kde jsou ti různí povstalci, kteří bojují proti těm různým ať takovým nebo makovým vládám. No a protože se zjistilo, že ten sklad je zastaralý a není bezpečný, no tak ho chtěli zrušit. No a když by ho chtěli zrušit, tak by se přišlo na to, že vlastně ten v tom skladě už vůbec prakticky nic není. Proto tam bylo pár těch fingovaných výbuchů, fingovaných v tom smyslu, aby to vypadalo, že tam něco hořelo a bouchalo, ale ve skutečnosti, kdyby tam vybuchl ten sklad se veškerýma těma materiálama, co tam doopravdy měly být, tak celé Karpaty jsou dávno pryč. Že kdyby opravdu chtěli někdy někoho poškodit nebo něco takového, tak by si vybrali opravdu sklady, které jsou velké tamhle někde na Ústecku, Ústecko-Orlicku a podobně, než tady tohleto, než tady sklad, který měl být zrušený. Takže to, že oni tam byli, oni se domnívali, že si to lidi neumí najít články a podobně a informace, nebo neumí logicky uvažovat, že když by opravdu bylo, tam mělo něco vybouchnout, které bylo, někdo tam chtěl něco poškodit, tak to bylo už jenom to, že by si někdo všiml, že tam pod ty výbušniny, které nám byly uloženy, že tam někdo srká nějakou jinou výbušninu, aby to vyhodil do povětří, to by si tam všimli. Zároveň ty kamery, které tam byly instalovány, tak byly instalovány až po těch požárech, které byly v rozdílné době, že když to nešlo na poprvé, tak tam někdo zavolil znovu ten požár. Tak je to celé kamufláž, takže se domnívám, že v tuto chvíli už málo kdo by věřil tomu, že jediný, kdo tam v podstatě v těch Vrběticích byl, tak tam byl pravděpodobně Fiala s Rakušanem, a to ještě na příkaz, kdo ví koho, kdo ví kde, k nějakých obchodníků, to nemusí být ani CIA, to mohly být třeba nějaké arabské země nebo arabští teroristé či povstalci, kteří od nich tyhle ty zbraně a tyhle ty výbušniny kupovali. Ostatně to tam, to vlastně to začalo hořet poté, co se zjistilo právě, že se to bude likvidovat ten sklad a že tím pádem se přijde na to, že vlastně on ty výbušniny tam jsou. Já bych asi to neplašil lidi, že tam jakože bude někdo chtět něco s hokejem využít, zneužít. Tady bude spousta lidí ze Slovenska tady na Ostravsku, spousta lidí z Polska, protože Slováci i Poláci hrají tady, schválně to mají tady v té hale v Ostravě, aby to měli blízko. Takže budou útočit jako ti teroristé údajní, jak říkáš, kteří budou ve skutečnosti třeba nějak ty Fialovi nohsledí. Budou útočit na tady na Poláky a na Slováky na Ostravsku, nebo budou v Praze, pojedou metrem zaútočit tam na tu halu. Když je to celé město je prošpikované nějakými policisty, oni tvrdí, že dbají bezpečnost, tak by to automaticky vypadalo, když by náhodou takový nějaký útok byl, tak by řekli ano, byl, protože policisté ho hlídali a policisté věděli, koho mají pustit dál, protože to byli jejich lidé. Takže to by policisté vlastně podezřívali své vlastní kolegy, což se domnívá, že přitažené za vlasy. Takže já bych to přebral asi se zervou, že asi nic takového nebude, protože to jsou spíš takové záchvěry předtím, že teďka jim ten Zelenský odpadne, teďka už odstranili i ten banner, který nazývali vlajkou na Národním muzeu. Takže to je příprava na to, že ten Zelenský 20. skončí a po Zelenském bude potovat, protože kdo bude, s kým budou potom jednat právo platně, aby mu to dali. V podstatě, když dodají někomu jinému než Zelenskému ty zbraně, co tam chtějí dovést, no tak na tu Ukrajinu, tak by to vlast pronevěra, protože Zelenský už není prezidentem a ti ostatní ještě nevykonali náležité úkony, aby mohli ho zastoupit, ale zároveň ti, kdo tam nastupuje, tak už nemá pravděpodobně ty pravomoci jako řádný prezident. On má včetně toho, aby vedl nějaký ozbrojený konflikt nebo něco takového. Takže já bych to bral spíše, že to je spíše takové jakoby poslední hledání, co ještě lze nebo nelze, ale oni už zjistili, že jim to moc nelze a do toho si všimli, že tady byl teďka čínský prezident v Evropě, no a navštívil 3 státy. První, kde byl, hlavně dojednával, tak byla Francie. Druhý stát, kde dojednával, tak bylo Srbsko a potom i Maďarsko, nebo naopak, jestli Srbsko bylo až druhé, ale v těchto těch státech jednal naprosto otevřeně bezproblémově. Stejně tak jsou Francii, a do toho ještě přichází to, že zákonem se určilo, že při dostavbě našich jaderných elektráren, že budou vyřazeni výrobci z Ruska a z Číny. A přitom je známo, že ta francouzská firma, která nabízí dostavbu těch našich jaderných elektráren, používá díly z Ruska, které trošičku poupraví a vydává je za svoje. A teďka právě v rámci té jaderné energetiky byly uzavřeny i nějaké smlouvy mezi Macronem a čínským prezidentem Xi. To znamená, že další zdroj, nejenom ruské díly do francouzských elektráren u nás, nebo francouzskou ve francouzské investici stavěné u nás, když by to bylo schváleno, ale i čínské komponenty pravděpodobně budou to samé, jako ty ruské, akorát, že vydávané za francouzské, ale to už se v tom prakticky jakoby ztrácí, jestli to je čínské nebo ruské, bylo by to francouzské. Takže celé to takový, dalo by se říct, podvod, to je stejné, jako tady máme ten stlačený plyn, dodávaný do výodkaz přístavu, a přitom je stlačený plyn, který je stlačený ruský plyn. Takže
je to stejné, jako obcházení
všech možností. Tak skapalněný.
Do stlačený, až do kapalného stavu.
Hele, takže takhle to je s těma výhruškama a s domlouváníma, co tam můžou nebo nemohou dělat. Protože teoreticky se domnívá, že i ti u té CIA nejsou blbí natolik, aby nevěděli, co tady máme za fialové zmetky.
Kale,
když si člověk může potom k tomu toho německy vzdělaného Čecha Rakušana.
Karle, je to... jedna informace, teď jsem si najel na webkameru, která zabírá Národní muzeum a je na hotelu Jalta, jo. Máš, Čeče, opravdu tam hadr sundali, jo.
Tam nebyl hadr.
Tam byla ta vlajka, taková ta modro.
Ne, právě, že jak seďka byly ty soudy, tak advokáti požádali, co to tam vlastně jako je, a jo, myslím, že se Slávkem Popelkou. Advokát Slávka Popelky požádal, kdo tam tu vlajku dal, za jakým opatření a tak dále, tak oni napsali, to není vlajka, to je banner.
No, to je banner
s namalovanou ukrajinskou vlajkou.
Jo, tak ten banner s tou ukrajinskou vlajkou vypadá, že už tam není. Teď online koukám očima té kamery, tedy na Národní muzeum. To je jedna informace. A druhá informace. Já bych si vůbec bych nechtěl, aby lidé, kteří půjdou fandit a budou se chtít užít hokej, aby od nás dostali jakoby podnět k tomu, aby tam nešli, anebo aby se strachovali. Tak jsem to nemyslel. Ale myslím to tak. Karel se mi vypnul. To je jako... Jo. Takže chtěl jsem jenom říct, že to můžou udělat různými způsoby. Jo. Ale vem si, že všechny teroristické útoky i v tom Bostonu na ten pochod, kde prostě bylo obrovské množství lidí, jo, že to organizovali...
Maraton,
že to organizovali tajné služby, že to bylo zdokladované prostě batohama, které se dělají pro ně na zakázku, které se tam našly jakoby ty části rostliny. Čili my to víme, že to dělají. CIA takhle operuje po celém světě. A já bych si moc přál, aby to bylo pouze o variantě, kdy budeme seznámeni, že byli zadrženi agenti Ruské federace, kteří tady připravovali teroristický útok. Rozumíš? I to stačí, jo? A on se uvidí,
no,
jestli...
ale to by potom znamenalo, že bych měli sundat kompletně veškeré vedení české policie a ministerstva vnitra, protože oni tvrdili, že hokejové mistrovství je zabezpečené.
No, oni je zadrželi, chápeš? Oni je zadržejí, jakoby včas, to znamená, že policie bude slavná, Koudelka bude slavnej, ale ta informace, že tu chtěli spáchat, rozumíš? Takže může to být v téhle rovině, stejně jako Vrbětice, taky oni řekli, že oni to udělali a Zaorálek řekl, že nepotřebují důkazy, stačí, že se na tom shodnou. Čiže to může být měkká verze. Může být přistoupeno i k tvrdé verzi. A propos, ještě do toho může být vtažena záležitost z té fakulty, jo? Protože v té nedělní diskuzi padla otázka, že veřejnost stále nedostala odpovědi v rámci vyšetřování záležitostí a událostí na fakultě. A objevují se informace a zprávy od různých lidí, od svědků, kteří byli na té fakultě, že policie tam byla dvakrát a že byl tam viděný i ten údajný vrah, normálně přišel na tu přednášku. Takže trošku se to rozchází, bylo to dokonce, jako v médiích se to komunikovalo tohleto. No a víš, jak z toho Rakušan bruslil, že prý ty rodiny těch obětí, jo, i těch zraněných si nepřejou to vyšetřování, aby se nejitřili jejich city. Chápeš? Přeci naopak, já si myslím, že ty rodiny chtějí, aby se to vyšetřilo. Už proto, že dokud nebude uzavřené vyšetřování, tak zcela bezpečně nikdo nedostane žádné odškodnění z žádné pojistky, protože pojišťovny to nemohou kvalifikovat. Je tam, možná se tam něco vyplatilo, třeba tak ty, co jsou po smrti, tak tam to není tak důležitý, ale třeba ty lidi, kteří byli zraněný, který mají vlastně újmu v tom, že nemůžou fungovat, ať už to byli dospělí, nebo ať to byli studenti, těm by zrovna nějaké peníze třeba na nějakou zotavenost, na nějakou, jo, na cokoliv, tak by byly potřeba. Čili těch důvodů přeci je celá řada, aby se to vyšetřilo. Ale já mám takový pocit, že oni si tu kartu držej a my se ještě dozvíme, že v podstatě on byl řízený nějakým agentem. A ten agent teďko zase chtěl spáchat nějaký zločin na tom, rozumíš? Že budou chtít nějakým způsobem se k tomu ještě vrátit. Jako zneužili Vrbětice, tak budou chtít nějak zneužít, dejme tomu ty události na fakultě. No, uvidíme, jo. Uvidíme. A já tady mám jednu informaci a teďko nevím, kam mi přiletěla. Jenom jsem ji tak zachytil, jednu zprávu. Jo, počkej, už to mám. Píše mi tady náš posluchač Petr z Dolních Kounic, že to, jak se tady bavíme o tom svátku 8. května, takže to zrušení vláda letos odhlasovala.
Letos. No, ale vláda nemůže odhlasovat. To může odhlasovat parlament.
Karle, nevím. Jo, jenom...
Ne, já jenom říkám...
Ta relevance, já tomu rozumím, co říkáš. Ta relevance toho, jestli to je v platnosti nebo není v platnosti, asi nemůže být na základě té vlády. Vláda to odsouhlasila a pravděpodobně pak to teprve půjde do nějakého kolečka, aby se z toho stalo to rozhodnutí. Jo, rozumíme si. Ale že to ta vláda už odsouhlasila, že to takhle chtějí dotáhnout do nějakého konce. Tak. To jednou uvidíme. Čas ukáže. Zatím ty svátky tam jsou všude. Zatím oficiálně zrušené nebyly. A uvidíme, jestli to někde projde, aby takovýhle zločin, aby se stal. Víš, takže myslím si, že i to, že se nedošetřila ještě pořád ta fakulta a nechávají to otevřené a vymlouvají se na takovýhle blbosti, jakože některé rodiny nechtěly to jitřit a tak dál, no to není ani, řeknu, přímo v zájmu a v dikci, když to řeknu úplně špatně, jo. Zájmy těch rodin nemohou být povýšené nad zákon a nad celospolečenský zájem. Takhle bych to asi řekl ve vší úctě ke všem obětem a k jejich pozůstalým. Jo, takhle bych to asi definoval, ať se na mě nikdo nezlobí. Protože jedině tak můžeme zjistit, odkud vítr vane, protože nedělám si iluze, že to, co se dozvíme, bude 100% pravda, jo. To si nedělám vůbec žádný iluze. Potom zatím, jak v tom policie plave, jo. A to je právě to, co tam zaznělo i na mainstreamu, že právě proto, že se prokázaly zprávy o tom, že ten hoch na tu fakultu dorazil a že tam byl viděn, a dokonce tam byl viděn policií, která odešla potom a potom se tam vrátila, tak je velice podezřelá záležitost. A proto se chce, aby se to vyšetřilo. Protože pravděpodobně ty věci nebyly tak, jak nám tady policie servírovala. Ale to jsme se tady už taky probírali. Karle, myslím si, že i ty jsi tady přinesl vlastně tu informaci od nějakého svého zdroje. Nakonec to bylo i ten tatínek jedné z té naštěstí přeživší oběti, poslanec, teď mi vypadlo jeho jméno, všechny mě ho napověz.
Nesomenu si teďka.
Ale víš, o koho jde. No. Tak byl v tom výboru, kde se to řešilo, a apeloval tam právě na to vyšetřování. Jo. A apeloval tam na to, aby se nedělali rychlé závěry, aby se opravdu šetřilo, protože ten zmatek, který tam byl a který byl evidentní, že tam byly mraky věcí, které policie sice říká, jako že nic špatně se nestalo, ale z největší pravděpodobností se toho špatně stalo docela dost. Tak, chceš na to reagovat, nebo můžu další téma?
Ne, klidně další téma, no. Protože to už jsme tady probírali několikrát a ono se ještě vyplave časem.
Hele, jak mě slyšíš teďko?
Rachotíš šileně.
No vidíš, já nerachotím. Kdo.
Špatně.
Hele, dneska jsem viděl tiskovou konferenci, když Robert Fico s ministrem obrany Kaliňákem jako za slovenskou delegaci podepisovali dohody a smlouvy a byla tiskovka s ázerbajdžánským prezidentem. Takže Slovensko podepsalo velmi důležité a zásadní dohody a smlouvy s Ázerbajdžánem. Robert Fico vystupoval na té tiskovce velice spontánně, lidsky a řeknu, jak bych to definoval, velice vyzrálým politickým způsobem, tak bych to asi nazval, kdy vedle to, takhle řeknu, o co přesně šlo zhruba rámcově, že na území Azerbajdžánu Slováci staví nějakou chytrou vesnici. To je projekt, který se váže k Náhornímu Karabachu, kde víme, že se ty věci nějak uspořádaly a je tam potřeba zabezpečit nějakou stabilizaci a normalizaci toho území. Ale už ne za pomoci ruské armády. Ten mandát na to, aby tam pobývala a věci tam řešila a nějakým způsobem udržovala pořádek, tak ten mandát vypršel a ruská armáda se ho tam teď stahuje, nebo už možná se stáhla úplně. A jsou velké obavy, že bude toto všechno, tento kontingent, včetně výzbroje, bude přesunut na Ukrajinu. Aspoň tak to bylo prezentované. Ale Azerbajdžán bude dodávat, takže to jsou ty vesnice. Potom ta dohoda se týká zbrojního průmyslu, který bude, pozor, slovenský zbrojní průmysl a azerbajdžánský budou spolu silně kooperovat. Na území Azerbajdžánu budou operovat slovenské zbrojařské firmy. Budou vyrábět, společně budou vyrábět. Proč? No, protože v tom Azerbajdžánu je levnější pracovní síla a jedna a dvě levné zdroje. A třetí moment, který jsem tam zachytil, asi velmi silný, je, že Azerbajdžán bude dodávat Slovensku plyn. Azerbajdžánský plyn, pravděpodobně za slušné ceny, a budou ho transferovat do uzlu na rusko-ukrajinské hranici a tady odtud půjde přes Ukrajinu ropovodem, který je bezpečný, tak to půjde na Slovensko. A možná do zbytku Evropy, jo. To znamená teoreticky.
Ne ropovodem, ale plynovodem.
Plynovodem, děkuju. Plynovodem. A teoreticky by to mohl být plyn, který tou trubkou může týct i k nám, jo. Protože Azerbajdžán tu kapacitu na to má. Je otázka kvality toho plynu, ale ta kvalita, která se sem dodává momentálně, ta je tragická. To znamená, že už asi horší to být nemůže. Takže bude to prostě kvalitní plyn. Takže v Baku byla tato tiskovka velice pěkná, děkuju za to, že mi Božena Blanka poslala. O čem to svědčí? Svědčí to o tom, že Robert Fico funguje jako pronárodní politik. Sešel se s Lavrovem, to byl ministr, myslím, zahraničních věcí, kdo se sešel s Lavrovem. Fico se sešel s premiérem Ukrajiny. Teď teprve vyplavilo na povrch, že i toto bylo předjednáno, ten transfer toho plynu přes Ukrajinu, že to bylo projednáno právě na tom setkání s tím ukrajinským premiérem, že se na tom dohodli, že Ukrajina pochopitelně má zájem o ty transfery. Proč? No, protože z toho jsou peníze, takže proč ne? A není to. Takže zatímco u nás se kecá, že jednoho dne jako obnova Ukrajiny nám přinese nějaké blahobytnosti, tak Robert Fico nekecá a Robert Fico pro své občany zabezpečuje. To je pro mě zase ukázka toho, že Slováci volili dobře. A propos, ten prezident jejich, jeho jméno mi teďko vypadlo, mají ty jména složit. Jak?
Není to Aliyev náhodou?
Aliyev, ano, děkuju, Karle. Tak ten byl zvolen na páté období, jo. To znamená, že asi ten jeho mandát v té zemi je silný. Takže si chlapci vyměnili gratulace. Tento azerbajdžánský prezident popřál Robertu Ficovi a také Slovákům, že si takhle dobře zvolili, jo. A Robert Fico tam řekl takovou věc, že předpokládá, že v Evropské unii se zase spustí spousta dohadů a řečí okolo toho, že oni si dohodli ten plyn, jo. Ale že to tak v Evropské unii vždycky je a že doufá, že nebude Slovensko vyšetřovaný nějakýma, jako nebude nařčený za nějaký protievropský aktivity. Nicméně nadhodil, že v podstatě tady ta dohoda může mít zásadní vliv a přínos pro ostatní evropské země. No proč? No protože tou trubkou toho plynu může prostě přitýct mnohonásobně víc. Ta produkce Azerbajdžánu byla rok z roku zvýšena o nějakých, jestli si dobře pamatuju, z 8 milionů nebo miliard, nevím, na 12. Jo? Teď nevím ty jednotky, ale z 8 na 12 během jednoho roku. To znamená, že ty naleziště jsou mnohonásobně větší, než dneska oni těžejí a ten potenciál tam je obrovský. Takže takhle funguje politik. Karle, co kdybychom takovýhle měli? To bychom si volizovali prsty.
No, to je otázka dohody jednotlivých zemí, jednotlivých státíků nebo zástupců jednotlivých zemí, kteří buď to jsou schopní, anebo jsou totálně neschopní, protože stačí, jako, jak to velice trefně komentoval v tom vánočním prohlášení Miloš Zeman, od kdy on popsal jednotlivé členy vlády, počínajíc to, že ministr zemědělství je teolog, ministr zahraničí, že je sotva problémový bakalář a tak dále, nebo že Petr Fiala je politolog a ne politik a ekonom. Prostě, jestliže máme vládu Nýmandu a hlupáku, kteří si hrají na to, že jsou zvolení a nikdo nás nesundá a držíme pospolu, protože bychom nedrželi pospolu, tak nás sundají a rozlesou na kopitek, jak se říká. No tak potom těžko je takové vlády něco čekávat. Azerbajdžán je nejenom jako nerostné bohatství jenom na plyn, ale i na ropu, takže tam není problém se prostě domluvit i oklikou, že tam tudy poteče jak ta ropa, tak i bude proudit i plyn. Je to otázka pouze toho, že jednotlivé země se domluví a se píšou smlouvy a budou chtít. Jestliže nechce, není zájem, protože teoreticky není problém to, co mají třeba Rakušané dávno s Maďarskem a se Slovenskem, že oni odjak živa tu ropu a plyn z toho Ruska berou nadále, akorát Fiala prostě, že se chce ukázat jako, že lepší, tak jednoduše bere, chce brát tu ropu a plyn ze západu, odkud není, protože tam dováženy a je dražší. Byť třeba ta ropa v určité množství k nám proudí stále bez přerušení. Akorát se to ventiluje o tom ven přes média, že my už od nich nic nebereme. Není to pravda, my stále od Rusku bereme ty ropovody a plynovody, které tam jsou v zemi. Stále bereme buď to přímo přes tu Ukrajinu, ale tam je to omezené, tak to bereme teďka oklikou. Akorát, že ostatní státy to přiznávají, my ne. Jenže pak by se ale občany zajímali, jestliže to máme takhle jako z toho východu, tak proč to máme placené, jako by to bylo ze západu.
Přesně, to je, teď si na to uhodil a to je to nejdůležitější. Nakecat lidem, že nemáme ruský plyn, protože, a přitom my ho máme přes 60%, nebo dokonce k 70%, jo. Nakecat lidem, že to řešíme jinak a pochopitelně musíme akceptovat ceny, no tak proto to máte takhle drahý. Což je ale holej nesmysl, protože je to ten samý plyn, akorát, že na něm vydělává mnoho dalších, hlavně amerických producentů. Karle, čas se naplňuje, budeme muset končit. Pomalu, ale jistě máme 2 hodinky za sebou a čekají nás jenom aktuality. Byla to témata, která si myslím, že byla hodně pestrá svojí skladbou vůbec. A v aktualitách probereme tu mapku, kterou se mi poslal, já ji taky dostal z mnoha stran. Tak si ji prosím.
Ale já jsem ti poslal těch mapek více, takže teďka nevím, kterou máš na mysli.
No, to, jak je tam ta nevádí, původní část Ukrajiny a potom ty dary ruských mocnářů. To je můj jen taky probereme spíš pro úsměv, jo, pro usmání se, protože ty keci o tom, jak tady někteří učitelé dokonce učí děti, že Slované přišli někde ze západní Ukrajiny, protože vlastně všichni jsme Ukrajinci. No, to je docela brutus. No. Ale oni nacisti to taky takhle říkali. Oni náckové vždycky mají nějaké pohádky, se kterými se ukolébávají a v podstatě uspávají ty ostatní. A já jsem tady prostě říkal, že 100krát opakovaná lež, Goebbelsovsky, jak se říká, se stává pravdou. Jak fungují ti všichni plagiátoři té historie? Napíšou články, série článků, které jsou totálníma nesmyslama. Ale totálníma nesmyslama. Potom někteří mladí studenti uchopí tyto články, napíší na základě nich diplomové práce. Udělají nějakou studii. A potom nějaký věhlasný blb napíše nějakou svoji analýzu, ve které to ozdrojuje, že to byla tato diplomová práce, že to byly tyhle ty a tyhle ty články, ze kterých to jednoznačně vyplývá. A máme tady pravdu, která je neprůstřelná, protože je co? Protože je ozdrojovaná. A právě proto si myslím, že zdrojování není zárukou pravdy. Je to pouze pomůcka k dohledání si těch zdrojů a pak si udělíme názor, z jakých zdrojů bylo čerpáno. Já jsem třeba viděl ozdrojovaný jeden článek právě toho konstruktu Stalin s Hitlerem, chtěli dobít Evropu a když Hitler zradil Stalina, tak Stalin ho za to porazil. To bylo ozdrojovaný, ale tam se nic takového neříkalo. Jenom tam byly nějaké narážky, jenom tam byly nějaké nejasné úvahy. A už to bylo ozdrojované a už se to lež stává pravdou a už to posouváme. Čili zdrojování je jenom záruka toho, že si můžete přečíst víc detailů někde jinde o té věci, ale není to záruka pravdivosti. Protože každý autor ručí za to, co říká, za to, co píše, do úrovně své etiky, morálky a pravdomluvnosti. Tečka. Pak existují nějaké dokumenty archivní, které některé jsou padělané. Vezměme si třeba ten Hradecký, jak se to jmenovalo, jsou okolo toho velký rozpory v historii.
Jo, nějaký ten Hanka s tím ještě.
Teďka ne, nějaký hradecký
rukopis, nebo takový.
No, hradecký rukopis. Nebo, jo.
Hlinka a Hanka, nebo jak to jmenovali ti dva padělatele, ale
jo, vždycky se najdou plagiátoři, jo? No.
No, ale v současné době největším manipulátorem jakoby tvářící se pseudovědecky je Wikipedie, protože to je soupis různých aktivistů, kteří slátají kde co možného a přitom jako je to slátají to podle toho, jak se to zrovna hodí, anebo když se něco nehodí, tak se to rychle opravuje tak, aby se nepřišlo na to, jaká je skutečnost. To je to, co byla ta mizely údaje o Běloruské centrální radě, ale naštěstí v jiných jazycích Wikipedie to měla, včetně těch pověstných vlajek a nacistických symbolů.
Tak, tak. Takže dáme si písničku a budeme končit. Karle, děkuji ti za tvoje účinkování v dnešních hovorech při víně s datem 10. května 2024. Pojď se rozloučit.
Vážení, vždycky si všechno ověřujte a nedejte se zmanipulovat nesmyslama, které nás chtějí oblbnout. A hlavně nenaleďte fialovým šilencům.
To je pravda. Nic lepšího si říct nemohl, protože svět je plnej lží. No a já se taky loučím, no a za chviličku hned po písničce a potom po znělce, tak se uslyšíme v aktualitách. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou je to pro tuto chvíli všechno, ale úplně všechno. Can tell. Oh yes, I.